Reykjavíkurkjördæmi suður. Birgir Ármannsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir kemur hér með mjög skynsamlega nálgun á málið, finnst mér. Að það sé rétt einhvern veginn að leiða þetta mál í jörð, þannig að við þurfum ekki að standa í argaþrasi út af þessu frekar. Að þegar uppkoma alvarlega ágreiningsmál, ég tala nú ekki um grundvallardeila túlkun þingskapa, að þá hlýtur að vera töluverð skynsemi í því að gera hlé á fundinum og reyna aðeins að leiða máli til lykta áður en lengra er haldið. Sá kostur eru þetta fyrir hendi, fyrir hæstvirtan forseta, að halda áfram fundi hér með þeim afleiðingum sem það kann að hafa. Það gengur auðvitað þvert á réttlætiskennd okkar þingmanna stjórnarandstöðunnar að þinginu sé stjórnað með þessum hætti. Og við munum að sjálfsögðu láta þau sjónarmið koma í ljós. Það er ekki nokkur hætta á öðru. Og það eru þetta þá ákvörðun hæstvirts forseta að halda fundi áfram með bullandi ágreining hér um túlkun þessara ákvæða, með bullandi ágreining hér manna með milli um þessi atriði og í þeirri óvissu, þeirri lagalegu óvissu sem snýr að lagalegu gildi og stöðu þess þingfundar sem við hér höldum. Ég er þeirra skoðunar að til þessa þingfundar eða framhald þessa þingfundar eftir klukkan 8 sé með skýrum hætti í trássi við ákvæði þingskapa og ég tel að það sé ekki nokkur vitræn leið til þess að komast annarri niðurstöðu. Ég held að við hljótum að vera sammála um það að þegar við túlkum lög hljótum við að gera það með vitrænum hætti. Við hljótum að velta fyrir okkur hvað þeir sem sömdu lagaákvæðin voru að hugsa og verðum að ætla þeim að það hafi verið eitthvað vitið í sem þeir voru að hugsa þar til annað kemur í ljós.
Þá veitir